lai slava skanētā. Un katrā sirdīnā, jo viņš ir varens, mans Dievs ir varens. Lai zeme nodar, kad skaļi dziedam mēs, jo viņš ir varens, mans Dievs ir varens. Jo tu līdzās esi vienmēr, jums ticā.
Sveti, slai tavs vārds ir tavs vārds atskan visā pasaulē, kungs, līdz zemes malām, kungs, lai atskan tavs vārds, Dievs, tā labā vēsts, kungs, mēs slavējam tevi, Dievs, un mēs paužam tev labo vēstu, kungs, mēs piedzīvojam to, kungs, un mēs sakam to citiem, Dievs, tu esi vislabākais, visbrīnišķīgākais, kuram var piederēt, kuram var kalpot, kur var mīlēt, kuram var sakot, Dievs, mēs pielūdzam tev, kungs, mēs nododamies tev, Dievs, un mēs vēlamies būt tev tuvāk un tuvāk un tuvāk. Ka tu mūs sauc sev līdz, ka tu mūs veldi sev līdz, ka tu mūs aicini būt kopā ar tevi, Dievs, ik dienas, ik brīdi. Tu esi tas, kam ir pilns sirds ar labām domām par mums. Tu gribi izliet tās pār mums. Tu gribi runāt ar mums. Tu gribi dalīties ar mums. Tu, kungu kungs un ķēniņ ķēniņš, tu meklē mūs. Tu mīli mūs. Tu gaidi mūs. Tu svētais, visas spēcīgais. Mēs pielūdzam tev, kungs. Mēs apliecinam, Dievs, ka mums ir tāda privilēģija kalpot Tev, tāds gods sekot Tev. Nav neviena kā Tu mūsu Dievs, nav neviena kā Tu mūsu kungs. Mēs slavējam Tevi.
Atrasties tavā tuvumā, Dievs, vēlos būt tev blakus tai dienā, kad tava godība nolaidīsies. Kā uguns liesmas tavas acis kvēl, kā ūdens traumas tavi vārdi skan. Visa radība slavē to kungu, un visi sauc skaļi, svēts ir mūsu galda blakus tev sēdēt, tavās acīs lūkoties. Es gribu sajust tavu tuvumu, tavas mīlestības pilnību, kā tava godība pārklāj šo zemi, un visi sauc skaļi, svētais, svētais, visi kaut paša dienu nakt, sauc uz to kungu, svētais, svētais, visi kaut paša dienu. Tev sēdē, tavās acīs lūkoties. Es gribu sajust tavu tuvumu, tavas mīlestības pilnību, kā tava godība pārklāj šo zemi, un visi sauc skaļi, svētais, svētais, visi kam paša dienu nakti, sauc uz to kungu, svētais, svētais, visi kam paša dienu uz to kungu, svētais, svētais, visi kam dvaša vienu nakti, sauc uz to kungu, svētais, svētais, visi kam dvaša vienu nakti, sauc uz to kungu, svētais ir mūsu kungs. Varenais, kurš bija un ir un kurš vēl nāks. svēts, svēts ir Dievs, visu varenais, kurš bija un ir, un kurš vēl
Svētais,
Dievs, mēs pateicamies par Tavu klātbūtni šeit mūsu vidū. Paldies, dārgais Svētais Gars, ka Tu esi starp mums, ka Tu mājo mūsos, ka Tu dzīvo mūsos, ka Tu esi mūs darījis pēc savu tēlu, pēc savas līdzības. Dievs, ka Tu mūsu sirdīs esi ielicis vilkumu pēc Tevis. Dievs, kas sauc un gaida un meklē Tevi. Kungs, mēs lūdzam, Dievs, ka mēs vienmēr paliekam kopā ar Tevi līdz galam, ka mēs dzirdam Tavu balsi, ka mēs dzirdam Tavu aicinājumu, Tavu balsi, Kungs, ka mēs Tevi paklausam, ka mēs Tevi sekojam, lai arī ko Tu teikt, lai arī kur Tu aicināt, Kungs. Dievs, Tavā vārdā teica, ka Tavi aicinājumi ir neatceļami. Kungs, paldies, ka Tu mūs aicini darīt Tavu prātu, darīt Tavu gribu, Kungs, un darīt to līdz galam. Un paldies, Svētais Gars, ka Tu esi pie katru no mums, katru dienu, katru mirkli, ka Tu mūs dari spējīgs, Dievs, iet un izdarīt visu, ko Tu mums esi uzticējis. Mīlēt Tevi, nodoties Tev. Tu esi vienīgais uzticamais, vienīgais tas, kuram vērts pilnībā nodoties ar visu savu dzīvi. Mēs pielūdzam Tev, Kungs. Tu esi svēts Dievs. Tu esi augšām cēlēs, Kungs. Samaksājis visdārgāko cenu par katru no mums. Mēs pateicamies Tev, Jēzu. Un mēs pielūdzam Tevi. Tu esi kung, Kungs. Tu esi ķēniņ, ķēniņš.
Zemes malai Dievs, Tu mani līdzi sev sauc, vēlos vienmēr būt es blakus Tev. Visu dārgāko mans Kungs Tevs vēlos dot, lai mana dzīve nestu slavu Tev. Sirdī šķīstiem Tevi ieraudzīs un vienmēr paliks Tava tuvumā. Visa zeme debesīs, kalni jūras ielējās, slavē tikai Tevi, Kungs. Sirdī šķīstiem
Sīdīs, ceļas, kas mirīs.
Pat, ja jūtos vārš, tev ticu es, visu zvaru, novažām brīvs un tagad tev vien dzīvoju. Uz apstākļiem es negaidu, tu samāni neaptūrēs, grūtībām es iešu cauri, nebaidos. Mani spārnos pacelsī, augstumos, bailes mani apturē, nebārēs, tavā spēkā iešu es, tavā garā drosmīgs būt, visas bailes pārvarēšu, grūtībās es uzvarēšu. Sākas, es jau zinu, kurš uzvarēs. Es dzīvoju ticībā un visus mērķus kļūs. Spalu sasniedzu, nekas mani neatūrēs, to to laiku izmantošu, Dievs ir brīvu darījis, nebaidos. Mani spārnos pacelsī, augstumos, bailes mani
Mom!